Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушуга кечиңиз менен 6 июнь, бейшемби күнкү азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта. Учурда жазык процесстик административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстердин жаңы редакциясы, жазык аткаруу кодекстерине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдардын долбоору талкууланып жатат. Бул талкуунун оош кыйыштарын бүгүн азаттыкта арай көз чарай берүүсүндө кеп кылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 3 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны табуун талап кылгандар бүгүн жогорку кеңештин алдына митингге чыгышты. Алар 1-2 июнда Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин астында да митинг өткөрүшкөн. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчисинин орун басары Амир Султанмуратов акыркы кырдаал тууралуу:
окуянын болгонуна мына бүгүн 3-3 күн болуп атат. Бул маселенин мынчалык көп кечиккендиги бизди кооптондуруп, мындайча айтканда аябай кайгы капага салып отурат. Мынчалык болбош керек эле.
Ал эми ички иштер министрлиги Орхан Инандынын Кыргызстандын чек арасынан чыкканы боюнча расмий маалымат жок экендигин билдирди. Орхан Инанды 3 күндөн бери табылбай жатат. Анын эшиги ачык калган машинеси 1 июнга караган түнү таңга жуук өзү жашаган үйдүн короосунан табылган эле. Президент Садыр Жапаров Инандыны издөө иштерин күчөтүү жана кошумча күч тартуу боюнча буга чейин тапшырма берген. Жогорку кеңеште ата мекен фракциясынын сунушу менен түндүк түштүк альтернативалуу жолунун курулушу менен байланышкан маселени иликтөө тууралуу актылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссияны түзүү парламентте кызуу талаш тартыш менен коштолду. Депутаттар Улукбек Урманов менен Дастан Бекешев жогорку кеңештин бул чакырылышынын мөөнөтү аягына келгендигин жүйө кылып, 20 күндүк комиссияны түзүүгө каршы чыгышты. Бирок жыйынтыкта көпчүлүк добуш менен комиссияны түзүү чечим кабыл алынды. Балыкчы, Кочкор, Чаек, Арал, Казарман, Жалал Абад багытындагы 433 чакырымдык жол Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири катары айтылып жүрөт. Анын 200 чакырымга жакыны жол такыр түшө элек тилкелерден өтүүдө. 2014-жылы башталган жалпы нарткы $850 млн долбоордун инвесторлору Кытайдын Эксимбанкы менен катар Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары. Учурда жолдун курулушун China Road корпорациясы жүргүзүп жатат. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон коронавируска каршы вакцинанын 80 миллион дозасын башка мамлекеттерге таркатып берерин билдирди. Блинкен бул тууралуу 2 июнда АКШнын Сан-Хосе-деги элчилигинде сүйлөп жатып айтты. Ал акыркы план жакыр мамлекеттерге вакцинаны бөлүштүрүү боюнча COVAX глобалдык эл аралык программасы менен макулдашыларын билдирди.
Биз вакциналарды таратуу процесси кандай критерийлер менен жүрөрүн жакында жарыялайбыз. Эң негизгиси, биз вакциналарды адилеттүү бөлүштүрүүгө көңүл бурабыз. Биз COVAX механизми менен координациялашкан иш жүргүзүп, вакциналарды саясий чектөөлөргө карабастан бөлүштүрөбүз,
деп билдирди мамлекеттик катчы. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден АКШ 80 миллион доза вакцинаны бейбешира мамлекеттерге таркатып берерин жарыялаган эле. Ал эми Кыргызстанда болсо коронавирустан соңку суткада 9 адам каза болду. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Көз жумган бейтаптардын 5-ө Бишкекте, 4-ө Чүйдө. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондордун саны ушуну менен расмий түрдө 1830 адам деп эсептелүүдө. Ушу Израилде болсо Эшадид оппозициячыл партиясынын лидери Яир Лапид өкмөт куруу үчүн коалиция түзгөндүгүн жарыялады. Лапид бул тууралуу 2 июнда түн ортосуна чейин уланган жыйындан кийин өлкө президентине кабар берди. Тель-Авивде өкмөт куруу боюнча партиялардын сүйлөшүүсү бир нече аптага созулуп, акыркы коалицияга Бириккен Араб Тизмеси аттуу араб партиясы кирүүгө макулдук берген. Оппозициячыл партиялардын өкүлдөрү Израилде ушуну менен Биньямин Натаньяху премьер министр болгон доор бүттү деп жарыялашууда. Эми өкмөт 14 июнда ант берип кызматка киришери күтүлүүдө. Ал эми Токиодо болсо Олимп оюндары өз убагында өтөрү жарыяланды. Бул тууралуу Олимпиаданын уюштуруу комитетинин президенти Сейхо Хашимото билдирди. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам айрым чиновниктер менен медициналык эксперттер Олимпиада башка маалга жылып калышы мүмкүн деп болжолдоп жатышкан.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта азаттык чекит орг дарегинде бар. Кечки уктурууну улантабыз. Учурда жазык, жазык процесстик, административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстердин жаңы редакциясы, жазык аткаруу кодекстерине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдардын долбоору талкууланып жатат. Ал талкуулардын ош кыйыштарын Арай Көз Чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Аны Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Чоң рахмат, Элиза. Кутмандуу кеч, урматтуу угарман. Бүгүн бизде конокто кодекстерди өзгөртүү боюнча эксперттик топтун мүчөсү, башкы прокуратуранын өкүлү Азизбек Шүкүрбеков, Адилет укуктук клиникасынын юристи Эмиль Жандаев жана медиа эксперт Семети Аманбеков
келишти.
Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, ушу үч кодекс бир мыйзам талкууга жогорку кеңештин сайты аркылуу 7 майда чыгарылган. Азизбек мырза, сизге суроо да, биринчи ушу башкы прокурор Курманкул Зош жетектеген эксперттик топтун мүчөсү катары айтсаңыз, азыркы иштеп жаткан кодексти өзгөртүүгө, албаштырууга кандай зарылчылык болду?
Өзүңөр саламатсыңарбы дагы бир жолу. Баардыгына белгилүү болгондой, 2019-жылы жаңы кодекстер күчүнө кирген. 2.5 жылдын ичинде биз прокуратура органдары тарабынан жер жерлерден кандай проблема, кандай коллизиялар болгондорду бүт баарын топтоп, анализдеп, статистический данныйларды алып, ошолорду анализдеп бир жыйынтыкка келдик. Азыркы иштеп аткан кодекстерде аябай көп каталар болгондуктан кылмыш жаза процесси аябай кыйын учурга келип калган. Ошондуктан биз жумушчу топту түзүп жаңы долбоорлорду иштеп чыктык.
Эң принципиалдуу өзгөрүүлөр кайсылар? Эң принципиалдуу кыска айтсаңыз, бир эки.
Мына жазык процессуалдык кодекс боюнча сотко чейинки өндүрүштөгү негизги жаңылыктары бул кылмыш кылмыштоосунун түрлөрү, сотко чейинки өндүрүштүн башталышы. Мурда мына азыркы тартип боюнча, азыркы кодекс боюнча сотко чейинки өндүрүш арыз катталгандан баштап соттун өкүмү чыкканга чейин өтөт. Бирок биз жазган долбоордо сотко чейинки өндүрүш арыз катталгандан баштап жазык ишти козгоо же козгоодон баш тартуу токтомду чыгаргандан кийин толук кандуу тергөө башталат. Мисалы, ар кандай арыздар түшөт, өзүңөр билгендей 102 деген телефонубуз бар, ошол ар кандай арыз түшүп кылмышка тиешеси барбы же тиешеси жокпу, азыркы мезгилде сөзсүз ар бир арыз боюнча сотко чейинки өндүрүш болуш керек. Ошол себептен биздин тергөөчүлөрүбүз ар бир райондо, ар бир тергөөчүдө 300-ден ашык өндүрүштөр болууда. Эми азыркы биздин долбоор боюнча тергөөчү 24 сааттын ичинде же ишти козгойт, же ишти козгоодон баш тартат.
Азизбек мырза, буга чейинки талкууларда белгилүү болгондой, негизи бир топ өзгөрүүлөрдү айтып жатасыздар, ошол эле мезгилде бир топ сын пикирлер дагы айтылып атат. Баягы мырза, мурдагы азыр иштеп жаткан мыйзам авторлору, айрым юристтер, анын ичинде жарандык коомдун өкүлдөрү дагы жаңы редакцияда прокуратура өз укуктарын көбөйтүп алды, анан тоталитардык доорго кеттик деп сындап атышпайбы? Мисалы, азыр ушул юрист Саянат Токтогазиеванын кечээки талкууда айтканын силерге угузуп туруп, анан мен суроо берем.
Мы сейчас возвращаемся к советской системе уголовного правосудия, где интересы государства стоят выше прав и свобод граждан. Поэтому также задается вопрос.
Биз азыр кылмыш жазасы боюнча мамлекеттин кызыкчылыгы жарандардын укуктары менен эркиндиктеринен жогору турган советтик системага кайтып жатабыз. Ушундан улам эмне үчүн жоруктар жөндөгү бүтүндөй бир кодекс эч түшүндүрмөсү жок эле жоюлду деген суроо туулат. Деги эле бул реформада өтө көп тоокелчиликтер бар. Биринчи тоокелчилик өтө оор эмес кылмыш кылган тараптардын элдешүүсү. Бул кайра эле коррупциялык өтө чоң схеманы ачат. Бул реформанын башкы максаттарына каршы келет. Башкача айтканда, текстте өтө көп тоокелчиликтер бар. Башкысы прокуратура мыйзам үстөмдүгүнүн кепилдиги катары конституцияда жазылган негизги милдеттерге дал келбейт. Ошондуктан мен юрист катары бул реформанын укуктук жана социалдык саясий максатын көрбөй жатам.
Социально-политической целесообразности проводить данную реформу.
Мындай ушундай деп атат юрист Сания Токтогазиева. Үчөңүздөргө тең суроо. Чын эле прокуратура өз укуктарын көбөйттүбү? Адам укуктары жана эркиндиктери канчалык деңгээлде камсызталган? Азизбек мырза, сизден баштайбыз буга карай.
Мен бул юристтин жүйөлөрү менен макул эмесмин. Себеби быйыл күчүнө кирген жаңы баш мыйзам негизинде прокуратура органдарына тергөө кайтарылып берген. Ошондуктан жаңы жазык процессуалдык кодексте эң негизги жаңылыктар ошол тергөө прокуратураны прокуратурага тергөө берилген жөнүндө беренелерге өзгөртүү киргиздик. Экинчи жүйөсү боюнча мына финансылык полиция жөөлүп кетти. Ал экономикалык кылмыштарды ким тергейт, ким көзөмөлдөйт, ошол маселени чечиш үчүн биз ошол жаңы жазык процессуалдык кодекске жаңы редакция ошол моменттерди киргиздик. Ошондуктан прокуратура өздөрүнүн укуктарын күчөйттү деген жөөлөр мен туура эмес деп эсептеймин. Бизде себеби мурда да прокуратурада тергөө болчу, прокуратура көзөмөлдөйт эле, тергөөнү көзөмөлдөйт эле, анан прокуратура сотко барып айыптоону колдойт эле. Ошол эле укуктар бизде калды. Биз эч кандай кошумча укуктарды өзүбүзгө эч кандай кошкон эмеспиз.
Эмиль мырза, сиздер мына адилет укук клиникасы ушул байкоо жүргүзүп жатасыздар, сиздер активдүү ушул байкап атасыздар, анализ жасап атасыздар да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле ушул башкы прокуратура же прокуратура тармагы ушул реформада өзүнүн мындай укуктарын кеңейтип алдыбы? Көп укуктарды алып, адам укуктары экинчи планга кеттиби?
Эми прокуратура органдары өзүнүн полномочиясын көбөйтүп алды деген сөздөн мен алысмын. Ошол боюнча жакшылап түшүндүрүп берейин деп атам да. Биринчиден биздин адилет улуттук клиникасы эң негизги биз кайсы тараптарга маани беребиз. Бул биринчи адам укугун жактоо. Ошо адам укугун себептен жана башка мамлекеттик органдар ошонун терегинде иштеш керек да. Бул жабырлануучунун укугу болобу, айыпкердин укугу болобу, ошолордун укуктары биринчи мааниси болуш керек да. Ошолордун себебинен биз таптакыр каршыбыз. Прокуратура полномочиясын ошол себебинен өзүн алып алабы, сот өзүн алып алабы же тергөө органдары өзүн алып алабы деп ошого келтирбеш үчүн биз башынан бери эле катышып ошо жумуштук топто тыгыз иштеп анан көбүнчө ошо сунуштарды бергенбиз. Эми азыркы иштеп аткан кодекстерде биз ушу башынан бери эле ушу 2.5 жылдан бери эле айтып келип атабыз. Кат жүзүндө дагы массалык марматтарга да чыгып кемчиликтер көп. Аякта жакшы мындай максаттар, жакшы сөздөр жазылган болчу. Бирок турмушта ошолор ишке ашырылбаган нерселер башынан бери эле көрсөтүп келген да. Мына айтып кетейин, жанагы азыркы проектте кайра жанагы түшүнүктү киргизип атабыз. Кылмыш иш козгоо деген түшүнүк. Азыркы действующий кодекстерде андай түшүнүк жок. кылмыш иш козголбой эле тергөө тергөөчү тергөө амалдарды жүргүзө берет. Значит, бул эмне аңдоо, тинтүү, жанагы телефонду тыңшоо, ошо тергөө амалдарды азыркы учурда кылмыш иш козголбой эле ошо аракеттерди тергөөчүлөр кылат да, ошо кодекстер ошого жол берет. Вот ошого тиги чегит коюп, ал только кылмыш иш козголгондон эле ошо тергөө амалдар башталат деген сунуш киргизгенбиз.
Жакшы, биз принципиалдуу үмүттөрүн талкуулай элек, себеби өтө чоң убакыт талап кылат. Кыдырып айтып отурсак, мисалы Семетейдин пикирин билгим келет да. Семетей, мисалы сиз бейтарапсыз, азыр эксперттик топто жоксуз дегендей байкоочу катары сиз кандай карап атасыз?
Арыбаңыздар, урматтуу угармандар, мен Сания Токтогазиева юристтин сүйлөгөнүнө түзмө түз 100% кошулам. Түшүндүрүп берейин деген. Эмне үчүн прокуратура өзүнүн укуктарын кеңейтип алды дегендей. Биринчиден мен айтып кеттим элем, дагы бир жолу айтып кетет элем, бул реформа бул прокуратура органдардын адам укуктарын үстүнөн алган реваншы деп мен эсептейм. Эмне үчүн? Азыркы болуп аткан кылмыш жаза процессуалдык кодекс прокурордун көп полномочияларына жол бербей турат. Биякта мен коллегам, оппонентим туура айтты, ошондой эле полномочиялар калдык, мен түшүндүрүп берейин деген. Мисал үчүн айтып атпайбы, кылмыш ишти козгогон институтун кайра киргизип атабыз деп. Кылмыш ишти козгогондо тергөөчү биринчиден өзү чечет. Козгойбу, козгобойбу. Мисал үчүн сиз арыз менен келсеңиз, козгобой, мурда ошондой биз көргөнбүз, козгобой туруп футболит деп коет, мисал үчүн милиция
нары
бери жөнөтө берет, ошо менен жүрө бересиз. Азыр келсеңиз, любой заявлениеңизди каттайт. Экинчиден, эми прокурор тергөөчүнүн үстүнө башына чыгып алат. Туура эмес козгодуң, туура козгодуң. Ошондой өзүнүн рычагтары бар болуп калды да. Мурда мисалы үчүн айла жок, автомат козгочуда иштин баарын. Азыр тергөөчүгө прокуратура үстүнө чыгып алат. Туура эмес козгодуң же наоборот отказ туура эмес чыгарып койдуң. Экинчиден тергөөгө мөөнөттөр киргизилди. Азыр мөөнөттөр жок. Любой кылмыш келет, мөөнөттөр жок эле бети ачылмайынча ошол тергөө боло берет. Эми мөөнөттөрдү прокуратура өзү коет экен. Мисалы үчүн базовый мөөнөт 2 ай болсо, анан генпрокурор 9 айга чейин, анан вообще срок давностига чейин ошону да тергөөчүнүн үстүнө болуш керек. Прокурор тергөөгө жардам бериш керек, адвокатка жардам бериш керек. Азыр үстүнө ушундай инструменттин баарын өзүнө кылып алды.
Кандай өзгөртүү керек деп ойлойсуз сиз анда?
Кандайча кандай өзгөртүү?
Кантип өзгөртүү? Кандай сунуштарыңыз бар?
Мындай болуп атат да, бул реформа. Биринчи
реформага каршысыз.
Биринчи дагы реформа, экинчи дагы реформа туура эместиги түп тамырынан бери кодекстин баарын алмаштырып атат. Азыркы кодекстин кемчиликтери бар, плюстары дагы бар да. Ошолордун ичине мындай киргизип койсо болот эле да, бул статьяны алмаштырып, бул жактан алмаштырып, азыр түп тамыры менен кылып туруп, өзүнө жакчудай кылып прокуратура органдарын баары өзүнө кылып алышты да. Ошол менимче туура эмес. Анткени плюстары абдан көп. Бул жакта адилет клиниканын юристин мен түшүнө албай атам, ушу иш козгоо туура деп атат, анан жана аңдоо, анан телефон угуу кылып атат деп атпайбы. Анын баарын деген следственный сот кылат. Следственный соттун разрешениясыз аны кыла албайт эч ким. Ошол туура амалдар болчу да. Азыр болсо тергөөчү чечип калат экен да, мен ишти кыламбы, кылбаймбы, кайсы убакытта кылам, кайсы убакытта кылам.
Азизбек мырзадан жооп уккум келип атат. Негизи эле ушул жана рычаг деп айтылып калбадыбы? Анан Семетей мырза айтып атпайбы, рычагтар бар деп. Анан мисалы башкы прокуратура же болсо прокуратура, азыр эми башкы прокурор жетекчилиги кылып аткан эксперттик топ жөнүндө сөз болуп атат да. Ушул эксперт топ тарабынан адам укуктарына гарант боло турган, кепил боло турган кандай рычагтар бар мыйзамда? Кантип ушул мындай сынды каршы аргументтерди келтире аласыз?
Биз мына жаңы проект жазып атканда адам укугун эң биринчи орунга коюп, адам укугун эч ким соттун чечими болбой, эч ким тээ ала албайт, анан адам укугун эң биринчи баалуулук деп эсептеп, ошондой принциптер менен ошол кодекстерди жаздык. Мисалы айтсак, мына азыр баардыгыбыз билебиз, жеке ишкерлер боюнча аябай чоң талкуулар болуп атат. Ошолорду эске алып, мына бөгөт коюу чарасы катары тандап атканда экономикалык же иш жүргүзгөн ишкердик субъектилерге карата камакка алуу колдонулбайт. Ошону киргиздик. Бизнесмендерди, ишкерлерди камаса болбойт деп тыюу салып отдельный статьяны киргиздик.
Мурдагыдай азыркыдай жок беле?
Азыркыдай жок. Бул биринчиден. Анан кийин мына журналист мырза айтып атат, ишти козгоп же ишти козгобой азыр тергөөчү өзү билет. Жок, андай болбойт. Ар бир арыз катталат. Ар бир арыз боюнча толук кандуу текшерүү, кылмыштын белгилери болсо, ишти козгоп толук кандуу тергөө болот. Эч кандай адам укуктары
бияктан бузулат. Прокуратуранын басымы болот деп жүйө келтирип атпайбы бияктан Сенекей мырза?
Азыркы мына азыркы кодекстер боюнча прокурор эң негизги айыптоочу болуп эсептелген. Биздин астыбызда мына прокуратуранын астында тергөөчүлөр ар бир өзүнүн чечимин, ар бир өзүнүн кыймыл аракетин прокурор менен сөзсүз макулдугуну менен кылат. Азыркы мына азыркы действующий кодекстер боюнча биз аны эч өзгөрткөн жокпуз, эч кандай өзгөртүүлөр киргизилген жок. Тергөөчү далилдерди топтосо ишти козгойт, өзү прокурор эч кандай макулдугу кереги жок буга. Тергөөчү өзү ишти козгойт, тергеп анан кийин далилдерди топтоп бизге алып келет, прокуратурага алып келет. Прокуратура анан кийин чечет. Сотко барабызбы же далилдер жетиштүү болбосо ишти кыскартат же кайра тергөөгө жөнөтөт.
Түшүнүктүү, сиздин аргументтериңиз түшүнүктүү. Эмил мырза, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул кандай тобокелчиликтер бар? Адам укуктарын сакталышы, коргоо же болбосо адамга жарандарга артыкчылык берүү багытында
менен
сиздер мыйзамды жакшы
менен ошо мисалы эле келтиринчи. Жана биздин тиги радиодо угуучулар баары жакшы эле түшүнгөндөйчү. Билесиңер, коллегаңар бар Канеметов, 7-апрелдин журналисти. Ошо айтып жүрбөйбү, ошо бир жылбы же жарым жылдан бери анын үстүнө иштер келип атат. Кайсы себеп менен, эмне негизгиси, өзү да түшүнбөй жүрөт. Үйүнө барат, ата энесинин үйүнө барат. Бул как раз ошо кылмыш иш козголбой эле анын үстүнө тергөө амалдары жүрүп атат. Бирок конкретно ошо мыйзам тиги жол бербейт да, ага тиги түшүндүргөнгө эмне факт боюнча ишти жүргүзүп атат, эмне себеп деп нормально жооп ала албай атат.
Бул ошол өксүк деп эсептейсиз? Бүгүнкү күндөгү азыр сизде эксперттик топ иштеп аткан мыйзам долбоорлорунда кандай тобокелчиликтер бар?
Вот азыркы ошо мыйзамдын ошо жанагы тетиги кылмыш иш козгоо түшүнүк киргизип аткандан кийин ошо жанагы тетиги жашыруу тергөө амалдарды ошо жүргүзгөнгө чейит коюлат. Кылмыш иш козголгондон кийин жана тергөө амалдары уже официалдуу түрдө башталат.
Бул ушул артыкчылыктар деп атасыз да, тобокелчиликтерчи? Кандай рисктерди байкап атасыздар, кандай кеңештерди берип атасыздар?
Рисктер эми прокуратуранын полномочиясы көбөйдү деп дагы мен тиги ошол сөздөн алысмын. Алар өзүнүн полномочиясын ошондой эле калтырган. Единственный мен айтып кетейин, прокуратура, тергөө дагы, анан дагы сот жанагы арыз даттануу болот эмеспи, ошо караганга өзүн ошо мөөнөттөрүн кишине тетиги узартып алды да. Вот ошо кемчиликти биз улам эле айтып кетип
бир гана кемчилик бар дейсизби?
Полномочия боюнча ошондой. А жанагы азыркы кодексте деле, могу проект кодексте деле полномочиялар ошондой эле алган болчу.
Кандай сиздердин сунуштарыңар эске алынбай калды бул долбоордо?
Ошо мен момундай бир 80% биздин сунуштар алынды эске, бир 20% эске алынган жок.
20% ичине жанагы сиз айткан
мөөнөттөр боюнча мөөнөттөрдү соттор дагы прокуратура дагы төрөгө дагы ошо арыз караган боюнча ошо тетиги мөөнөттөрдү кишине тиги узартып алды. Эми биз ойлойбуз ошо тетиги жогорку кеңешке алып келгенде ошону разработчиктер карап кишине тетиги кайра эле
эске алышат деп ойлойсуз э ишенесиздер. Сейметей мырза, мисалы үчүн азыр медиа чөйрөнү кичине тынчтандырып турган ушул жана 151 берене болуп атат окшойт э, ушуну алынып салынышы, анан журналисттер үчүн бул кандай өксүктөрдү алып келчү, болбосо кандай туу кийчиликтер болушу мүмкүн да, эмне үчүн алынып салынды деп ойлойсуз?
Ага чейин бир кичинекей репликам бар эле, бул жакта абоненттерди айтканыма, мына прокурордун өкүлү айтып атат камакка бизнесмендер алынбайт деп, анан башка жерин айтпай атат да. Мисалы үчүн азыр 2-3 уголовный иш болсо, анан бири боюнча үйгө чыгарган арест болсо, экинчи камакка болсо, анан бүгүнкү кодекс боюнча айтылат, эң мындай строгий мера принимать этилиш керек деп атат да. Ушул да гуманизация, бул гуманизация эмес да. Мисалы үчүн бир иш боюнча домашний арест болсо, экинчи иш менен камак болсо, камакка эле алат экен. Экинчиден айтып атат, тергөөчү өзү чечет, бирок ар бир айып катталат деп. Анда азыркы кодекс менен отличиясы эмне? Азыр деле ар бир айып катталат автоматикалык түрдө. Жок, тергөөчү өзү чечет. Анан прокурордун рычагы болсо, мен айтып атпаймынбы, незаконное возбуждение уголовного дела, отказ возбуждения уголовного дела дегендерди айтат да, ушулар менен. Анан ооба, анан журналисттер анан дагы тобокелчиликтер жөнүндө айтып кетейин. Мисалы үчүн билесизби, жаңы кодекстер боюнча мындай оор кылмыштар боюнча пробационный
долбоор азыр эми кабыл алынды.
Долбоор менен оор кылмыштар боюнча мисалы үчүн зордуктоо, группалык зордуктоо, катуу сабап салуу, нанесение вред
тяжкого,
кыйноо, ошонун баары условный срок менен чыгып кетсе болот, пробационный надзор менен. Ошондой чоң тобокелчилик бар. Экинчиден ала качуу эми только жана потерпевшийнин айыбы менен эле козголот экен да. Мисалы үчүн аны коркутуп үркүтүп сен жазбайсың деп ошентип койсо, заявление жазбаса, по факту возбуждение болбойт экен. Ошол чоң тобокелчилик болуп атат. Ошо прокуратуранын полномочиясы боюнча мен айтып коеюн, бул жактан юристтер билеби билбейби, конституция боюнча кеңейтип алган өзүнүн полномочиясын. Тергөөдөн башка дагы айтат, азыр ар бир любой независимости от форм собственности предприятияны булар надзор кыла алат, финансысын кыла алат, хозяйственный субъектин кыла алат, ошондой эмеси бар да. Анан бизнесмендерди айтып атпайбы, дагы билесизби, бүгүн бизнес форумда айтып кетти, налоговый проверканы уголовный кодекске киргизип коюптур, ушу налоговый внеплановый налоговый проверканы ушу прокуратура кыла алат деп. Кеңейген эмеспи? Кеңейген. Эми 151 статья боюнча абдан жакшы суроо. Мурда 151 статья берене, бир эле берене, журналисттерди коргогон бир эле берене болчу, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Аны азыркы кодекс боюнча жогоруктарга түшүрдү, кодекс о проступках, бирок бул деле уголовный ответственность, анын санкциясы калды. Өткөндө мен айтып чыктым, ушул беренени эми кодекс об административных правонарушениях бузуку кодекстерге киргизип коюптур, анан санкциялар ошондой эле калды деп атат прокурордун өкүлдөрү. Ал туура эмес, ал жалган. Санкцияларын ылдыйла атты, штрафтарын ылдыйла атты, анан жанагы чиновниктер бизге тоскоолдук кылса, мурда уволить этип 3 жылдан 5 жылга чейин без права занимать должность деген аны да алып салышты. Эми чиновниктер бир штраф төлөп эле бизге эч кака киргизбей, маалыматын бербей, бизге кол салып камерабызды тарттырбай ошондой кылса болот экен да. Ошон үчүн мен сурандым, башкы прокурор айтты, мындай письменный бит менен жазып мага эметсеңер, мүмкүн ошол жактан дагы талкуулайбыз деп. Ошону биз кылабыз, эми азыр медиа сообществодон чогултуп атабыз колдордун баарын.
Жакшы, Азизбек мырза, ушул 151 берене боюнча дагы сурагым келип атат. Чын эле журналисттер чын эле азыр төртүнчү бийлик катары саналат эмес бизде, анан ушул беренеге мамиле эмне үчүн, мисалы үчүн азыркы коомчулукта жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер айтып аткандай болуп атабы, чын эле өзгөртүүгө кандай жагдайлар себеп болду? Анан экинчиден жанагы ушул эле тиги укуктарды кеңейтип алды деп бир топ аргументтерди келтирип атат. Ал боюнча албетте жооп бердиңиз, бирок баары бир сиздин конкреттүү жообуңузду.
Түшүнүксүз, биринчи мына журналисттер боюнча мына азыркы кодекс о проступках деген кодексте 89 беренеде воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста деген статьябыз бар. Мына жазасы биринчи бөлүк боюнча штраф, биринчи категорияда. Экинчи бөлүктө штраф, экинчи категория. Биз азыр ошол статьяны укук бузуу жөнүндө кодекске котордук. Штраф ошондой эле калды. ошондой эле жазалар бүт баары ошол боюнча калды. Эч кандай өзгөртүү же толуктоо болгон жок бул статьяга.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын сиз социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан угуп көрө аласыз. Радио чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн жазык-жазык процесстик административдик укук бузуулар жөнүндөгү кодекстердин жаңы редакциясынын ош кыйыштарын талкууладык. Конокто башкы прокуратуранын өкүлү Азизбек Шүкүрбеков, адилет укуктук клиникасынын юристи Эмил Жандаев жана медиа эксперт Сметей Аманбеков болушту. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.